9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Smirivanje situacije u Ukrajini. O stanju toj zemlji danas će u Briselu razgovarati predstavnici NATO-a i Rusije, a u Parizu Lavrov i Kerry. Počinje obnovljeno suđenje za požar u diskoteci Kontrast. Republička izborna komisija proglasit će večeras zbirnu izbornu listu za parlamentarne izbore zakazane za 16. mart. Mlada fudbalska selekcija u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u Belgiji, a selekcija u prijateljskom meču u Dublinu protiv Irske. U prvom meču osmine finala Evrokupa, košarkaši Crvene zvezde dočekuju Lietuvos Rytas. U Nišu je 5, Kragujevcu, Novom Sadu i u Beogradu 6 stepeni, najhladnije na Kopaoniku i na Zlatiboru minus 1. Danas oblačno, povremeno sa padavinama, temperatura od 6 do 12 stepeni.
Situacija na Krimu ovog jutra je mirna, ali u vazduhoplovnoj bazi Belbek kod Sevastopolja i dalje je napeto. Nakon jučerašnjeg obraćanja ruskog predsjednika Vladimira Putina, američki predsjednik Barack Obama pozvao je Rusiju da vrati svoje trupe u bazu Crnomorske flote. Obama je predložio da se postavi posmatračka misija koja bi kontrolisala kretanje ruskih vojnih snaga. O situaciji u toj zemlji danas će razgovarati i predstavnici Rusije i NATO-a. A o tome kakva je ovog jutra situacija u Ukrajini razgovaramo sa novinarom televizije Al Jazeera Balkan, Stefanom Goranovićem. Stefane, da li možemo reći da se situacija u Ukrajini polako smiruje i da su sada u fokusu pregovori?
Situacija se sasvim sigurno, bar na terenu, smiruje. Među građanima Ukrajine poslednjih dana je sve opuštenija atmosfera, ali na nivou politike i dalje je na nivou sijanja, a krize svakako daleko od rešenja. Tako je i dan nakon što su se Ukrajinom bavili ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je juče prvi put izašao pred novinare od eskalacije krize, ali i američki državni sekretar John Kerry. Ovaj drugi posjetio je Kijev, poklonio se žrtvama sukoba u kojima je poginulo blizu 100 ljudi, ali isto tako najavio finansijsku podršku Zapada prelaznim ukrajinskim vlastima. Vladimir Putin je još jednom potvrdio stav Rusije, a to je da je smenjeni predsjednik Viktor Janukovič i dalje šef države, iako se on zapravo ni ne nalazi već jako dugo u Ukrajini. On tada nije isključio ni mogućnost ruske vojne intervencije, to je ono što je zapravo trn u oku mnogima u Ukrajini, ali i na zapadu, a upravo o tome bi trebalo da razgovaraju američki državni sekretar Kerry i ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov, kako bi se smanjile tenzije koje, kažem, su utihnule možda na ulicama Ukrajine, ali sasvim sigurno na političkom terenu sve je i dalje vrlo, vrlo napeto.
Ti si sinoć bio u Kijevu, reci nam kakva je situacija na Majdanu, da li su demonstranti dalje na ulicama?
Svakako da je i dalje situacija na Majdanu onakva kakvu vidimo na televiziji poslednjih nedelja, ali ipak je tamo dosta mirnije. Najnapetije je na Krimu, ali je poslednjih sati tamo mirno. U glavnom gradu demonstranti su i dalje ulogorovani, i dalje ima barikada. Nije situacija napeta, prosto jeste nešto što ne viđate svaki dan. Mnogo je uniformisanih lica, mnogo je ljudi koji dalje doslovno žive na Majdanu, ali i u sred noći kada prođete tim centrom grada, svi osjećate se potpuno, potpuno bezbedno. Dakle, demonstranti tamo sada žive, jedu, kuvaju, vrše nekakvu mobilizaciju za odbranu Ukrajine i to na najrazličitijim nivoima. Oni najavljuju da će biti tu do prolećnih izbora. Dakle, situacija u Kijevu mirna, ali potpuno nesvakidašnja.
Stefane, hvala ti. O Ukrajini ovog jutra razgovarali smo sa novinarom televizije Al Jazeera Balkan, sa Stefanom Goranovićem.
9:05. Petorici Srba iz opštine Štrpce, koji su uhapšeni u akciji kosovske policije, određen je pritvor do 48 sati. Kako kaže predsjednik privremenog organa opštine Štrpce Ivan Ređić, uhapšenim Srbima obezbeđeni su advokati. Razlozi hapšenja nisu poznati.
Nakon što je treći put odbijen zahtev Olivera Ivanovića da bude premešten iz pritvora u Prištini u Kosovsku Mitrovicu, lider građanske inicijative SDP-a započeo je štrajk glađu. U pismu koje je objavila Politika, Ivanović je naveo da se u prištinskom zatvoru ne osjeća bezbedno i da se protiv njega vodi politički i potpuno besmislen postupak.
Srbije je uznemirila i najava da će kosovska vlada uskoro formirati vojsku i to iz postojećih bezbednosnih snaga. Kako prenosi agencija Reuters, buduća vojska Kosova brojaće 5.000 vojnika i 3.000 rezervista. U vladi Srbije tvrde da odluka prištinskih vlasti nije u skladu sa briselskim sporazumom, a načelnik Kosovskog okruga Vladeta Kostić kaže za Vesti u 9 da je reč o predizbornom potezu.
Ono što jeste bitno da i sami Srbi na celoj teritoriji Kosova strahuju upravo od tih bezbednosnih snaga, obzirom da gro i komandnog kadra kao i onih nižih po činu predstavljaju ljude koji su sumnjivih biografija i koji su bili učesnici u stvari ovih prethodnih ratnih sukoba na samom Kosovu. Ja samo mogu da pretpostavim da je i ta najava formiranja tih kosovskih snaga i to ta žurba sa svime time jedan predizborni njihov pamflet ili pokušaj da prikupe one neke glasove koje su izgubili u potpisivanju samog briselskog sporazuma, obzirom da sama vlada u Prištini nema legitimitet, tačnije podršku u svom parlamentu.
Kaže za Vesti u 9 načelnik Kosovskog okruga Vladeta Kostić.
A pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu Hrvatska će nastaviti da iznosi argumente u sporu sa Srbijom po tužbi za genocid. Tvrde da je Jugoslovenska narodna armija tokom rata znala za delovanje paravojnih formacija, uključujući Tigrove Željka Ražnatovića Arkana, a da ništa nije preduzela da to spreči. Srbija će svoje stavove predstaviti 10. marta.
U ovom delu Vesti u 9 je informacija da će Republička izborna komisija proglasiti večeras zbirnu izbornu listu za parlamentarne izbore zakazane za 16. mart, na kojoj bi trebalo da bude 19 lista stranaka, koalicije i grupa građana. Sednica RIK-a biće održana u ponoć, jer podnosioci lista do tada imaju rok da se povuku iz izborne trke ukoliko to žele.
9:06, slušate Radio Beograd 1. Oko 200 radnika Smederevskog želvoza proteklu noć provelo je u zgradi Skupštine, jer vlada nije ispunila obaveze po osnovu socijalnog programa za to preduzeće. Vicepremijer u ostavci Aleksandar Vučić je 16. februara posjetio želvoz i radnicima obećao da će do kraja februara dobiti rešenja o isplati otpremnina. Iz Smedereva javlja Dobrica Popović.
Nekoliko puta aktiviram pa zamrzavam protest, umorio je radnike i oni su sada rešeni da ne napuštaju zgradu gradske vlade dok novac ne bude uplaćen na njihove račune. Radnici Želvoza 15. januara počeli su protest tražeći pokretanje socijalnog programa, isplatu 6 zaostalih zarada, overu zdravstvenih knjižica, povezivanje radnog staža i isplatu otpremnina za radnike koji napuštaju fabriku. Radnici su proteklu noć proveli u skupštinskoj sali i kako RTS nezvanično saznaje, rešenje o otpremninama je potpisano u vladi i treba da se dostavi Ministarstvu financija, a oni će nakon toga na namjenski račun Želvoza uplatiti sredstva koja će posle toga biti prosleđena i radnicima. Ova procedura, kako ističu u sindikatima Želvoza, trebalo bi da traje kratko, a danas će se u toku dana i konkretno znati da li će radnici konačno dobiti svoj novac do kraja ove nedelje.
Na Kopaoniku se nastavlja biznis forum, a ono što se moglo čuti do sada jeste da jedini put do izlaska iz krize vodi preko reformi. O tome šta je Srbija uradila, a šta bi trebalo da uradi na daljem putu ka Evropskoj uniji, danas će razgovarati i ambasadori zemalja Evropske unije, kao i ambasador Sjedinjenih Američkih Država. Šefica pregovaračkog tima za pregovore sa EU, Tanja Miščević, izjavila je za našu televiziju da je neophodno da se usvoje zakoni koji su već pripremljeni, kao što su zakon o radu, stečaju i privatizaciji.
U narednoj fazi upravo ono što radimo, a to je kroz procese učenja prava Evropske unije, gledamo šta su to koraci koji moraju da slede iza toga, tako da već u drugoj polovini godine ćemo imati jedan novi plan sa još jednim novim setom i zakona i mera i akcija. Zapravo sa osnovnim ciljem stvoriti ambijent za dalja ulaganja, ali stvoriti ambijent i da oni koji su trenutni ulagači mogu da prošire svoje aktivnosti, a da rad kao takav bude zaštićen na način kako je to u Evropskoj uniji.
A u Beogradskom hotelu Metropolu podne će biti otvorena trodnevna rusko-srpska privredna izložba Expo Rusija Srbija 2014. Učestvovaće gotovo 90 velikih, malih i srednjih preduzeća iz 17 ruskih regiona, kao i kompanije iz Srbije i drugih zemalja Balkana. Namera organizatora je da proširi privrednu saradnju dveju zemalja. Milenko Marković.
Za većinu Srba Rusija je sinonim za nešto veliko, pa se možda i zbog tog predubeđenja ekonomska saradnja svodila na velike kompanije kao što su Gazprom Njeft i NIS ili velike projekte kao što je Južni tok. Zbog toga, prema rečima Dimitrija Trubajčuka iz trgovinskog predstavništva Ruske federacije, jedna od namera izložbe Expo Rusija-Srbija biće da poveže manja i srednja preduzeća.
Sigurno mi tu imamo veliki potencijal, imamo već dobrih primjera uspostavljanja te saradnje. Pskov elektrosvar već dobro sarađuje sa železnicama Srbije. Dolaze ruski autobusi. Nadamo se da u okviru ove manifestacije bit će prilike da uspostavi ove kontakte na nivou ovih malih i srednjih preduzeća.
Mihajlo Vesović iz Privredne komore Srbije podsjeća da dve zemlje već 14 godina imaju sporazum o slobodnoj trgovini, ali da naša privreda nije iskoristila sve prednosti koje on doneo. Vesović ipak smatra da se stvari menjaju na bolje.
2000. godine izvoz u Rusiju iznosio negde oko 80 miliona dolara. U 2013. godini Srbija je izvesla u Rusku federaciju preko 1 milijarde dolara. To je zaista jedan solidan rezultat, pogotovo kada pogledamo strukturu što su mahom gotovi proizvodi.
I velike kompanije nastavljaju saradnju, pa je tako najavljeno da će u okviru izložbe Expo Rusija-Srbija biti potpisan i dodatni sporazum o rekonstrukciji paneuropskog železničkog koridora 10, kao i ugovor o izgradnji železničke infrastrukture i nabavci dizel lokomotiva. Izložba u hotelu Metropol trajaće do 7. marta.
9:12, slušate vesti u 9 Radio Beograda 1. Obnovljeno suđenje za požar u novosadskoj diskoteci Kontrast, u kojem je pre dve godine poginulo šestoro mladih ljudi, počeće pred Višim sudom u Novom Sadu. Suđenje je ponovljeno jer je sudija Zora Jamušakov otišla u penziju, te je slučaj preuzeo novi sudija Borivoje Pap. Optuženi za požar su vlasnik Kontrasta Alojz Ganić, zakupci Slaviša Stanišić i Dejan Ratković i električar Miroslav Papuga.
A posle jedno i po mesečnih problema sa neispravnom vodom za piće, u Užicu se radi na definisanju dugoročnih mera za sanaciju situacije u vodosnabdevanju. Odbornici gradske skupštine prihvatili su projektni zadatak radne grupe Vlade Srbije, koji definiše mere i rokove za sanaciju akumulacije Vrutci i rekonstrukciju fabrike vode. Iz Užica javlja Zoran Žerapčić.
Ne postoji procena kada bi ponovo akumulacija Vrutci mogla biti korišćena za vodosnabdevanje Užica. Za sada je samo izvesno da će sanacija akumulacije Vrutci biti dug proces, kaže član vladine radne grupe i direktor Užičkog vodovoda Dragan Simić.
Sada akcenat u samom projektnom zadatku je uglavnom dat na otklanjanje uzroka zbog čega se uopšte promjena u vodi pojavila. To je znači sanitarna zaštita i sprečavanje zagađenja daljeg jezera.
Za rekonstrukciju fabrike vode u Užicu ranije je pripremljen projekat. Odmah će se pristupiti zameni peska u filterskim ispunama. Preostali poslovi traže vreme, dodaje direktor Simić.
Ono što predstoji fabrici, to je promjena u tehnologiji, znači sa ozoniranjem vode moći će sirova voda znatno prljavija da se prerađuje.
Samo za rekonstrukciju fabrike vode treba obezbediti oko 90 miliona dinara, pa će za velike poslove na sanaciji vodosnabdevanja grad Užice tražiti pomoć vlade Srbije i donacije iz inostranstva.
Ljubitelji filma u Nišu, ali i u drugim gradovima na jugoistoku Srbije, od danas pa do kraja godine imaće priliku da vide najbolja filmska ostvarenja iz 32 evropske zemlje. Projekcije filmova će biti besplatne, a očekuje se i gostovanje najpoznatijih režisera i glumaca. Iz Niša, Ozren Rašić.
Najbolja filmska ostvarenja evropskih zemalja biće prikazana u okviru projekta promocije evropskog filma u južnoj i jugoistočnoj Srbiji, koji će biti realizovan od marta do decembra ove godine. Projekat će biti realizovan kroz 32 ciklusa, jer filmovi stižu iz isto toliko evropskih zemalja, kaže Dejan Dabić, filmski kritičar iz Niša.
Ideja je da filmski ciklus nema manje od 3, a možda više od 5 ili 6 filmova, gde ćemo pokušati da prikažemo referentne i reprezentativne filmove iz tih kinematografija, filmove koji su učestvovali na svetskim festivalima i dobijali neke nagrade.
Osim projekcija filmova, biće organizovani tribine, a očekuje se i gostovanje najznačajnijih protagonista prikazanih filmova, najavljuje Dejan Dabić.
Pokušat ćemo i da dovedemo neke od tih autora, a ukoliko to ne bude bilo moguće, na raspolaganju nam stoji moderna tehnologija, uključenje putem Skype-a.
Najbolja filmska ostvarenja iz 32 evropske zemlje, pored ljubitelja filma u Nišu, moći će da vide i gledaoci u Vranju, Kuršumliji, Pirotu i Zaječaru.
U Nišu danas počinju i Dani francuske kulture u okviru meseca frankofonije koji se održava širom sveta. Francuski institut će sa institucijama kulture tog grada organizovati izložbe, koncerte i predstave. A kada reč o sportu, u danu pred nama očekuje nas izuzetno zanimljivi događaj, najpre utakmica mlade selekcije, zatim A tima, a onda i nastup košarkaša Crvene zvezde Milan Bigović.
Važna utakmica naše mlade fudbalske reprezentacije u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Gosti smo Belgije u 18 časova. Na tabeli Belgija je prva sa 13 bodova, mi smo drugoplasirani, sakupili smo 10. Imamo zaista snažan tim koji je pojačan i A reprezentativcima. Šta kaže selektor Radovan Ćurčić?
Imali smo dovoljno vremena da analiziramo i tu našu utakmicu koju smo odigrali protiv Belgije i ono što su oni igrali u nekim prethodnim utakmicama. Razmatramo razne situacije koje mogu se dogoditi na toj utakmici, da pokušamo da predvidimo ono što nas očekuje na toj utakmici. Novo ime je Aleksandar Čavrić, rukovodili smo se time da nam treba jedan igrač sa takvim brzinskim sposobnostima, po nekom profilu i brzinskim sposobnostima, sličan Lazaru Markoviću.
Belgija-Srbija, prenos u 18 časova na našoj televiziji RTS2. A u Dublinu, također uz televizijski prenos, prijateljska utakmica, takmičarski pristup Irska-Srbija. To je poruka iz našeg tabora, selektor Ljubinko Drulović dodaje.
Imamo jednu zetno, da kažem, jaku proveru u ovom trenutku što se tiče Republike Irske, koja je ona promijenila selektora i sigurno će njihovi igrači biti izuzetno motivisani. Opredelio se za ovih 20 igrača jer mislim da su u ovom trenutku stvarno najbolji i oni koji mogu najbolji način da predstave Srbiju u Dublinu.
Irska Srbija u 20 časova i 45 minuta. Košarka, osmina finala Evrokupa, Crvena zvezda, Ljetuvo Srita su 19 časova i 30 minuta. Naš tim je ove sezone u Evroligi 2 puta pobedio Ljetuvo Sritas, razlog više za optimizam. Nažalost, izostaće Radenović, možda i Dragićević. Revanš je sledeće srede. I još tenis, Indian Wells, prvo kolo. Večeras po našem vremenu, Jovanovski Riske u 21 čas i 30 minuta, sat i poranije u posljednjoj rundi kvalifikacija Lajović Belmelmans. Novak Đoković ima povoljan žreb, u prvom kolu je slobodan, veća iskušenja tek od četvrt finala Conga ili Del Potro, a u polufinalu Gaske ili Berdih.
Hvala, bio je to kolega Milan Bigović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Šta piše u ekonomskim programima stranaka? Kako protiv siromaštva i nezaposlenosti? Ima li volje da se zakorači u ozbiljne reforme? Stavove sučeljavaju Verica Kalanović iz Ujedinjenih regiona Srbije, Zoran Živković iz Nove stranke i Slobodan Lalović iz Demokratske stranke Srbije. Talasanje, sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 5, u Kragujevcu 6, u Novom Sadu i Beogradu 7 stepeni. Danas oblačno, hladnije, povremeno sa kišom. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije pretežno oblačno i hladnije vreme, povremeno s kišom. Na jugu i jugoistoku ponegde je mogući kratkotrajni pljusak, u planinama sneg. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni. Na području Beograda oblačno i hladnije vreme s kišom, a najviša dnevna temperatura 8 stepeni.
Slušali ste vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 5. mart, a 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijetno.